Lisbeths søster af Jette Drewsen. Udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Sara Ullner for Gyldendal 2017. Erindringsessays, skrevet i mindet om min far og tilegnet min mor og mine søskende. Jeg drømte engang et godt begreb. Oddes fredsområder. Oddes fredsområder. Det er ikke hele sandheden, men det bliver stadig væsentligere for mig. Kunstmaleren Mogens Hoff i et udstillingskatalog. Sammenstyrtning. Når jeg tænker på min far, ser jeg et bestemt billede for mig. Jeg ser ham stå i sin røde gummikittel, mens han lægger den ene kind ind i siden på en rød ko, for at lytte sig frem til, hvad der kan være i vejen. En gang fandt han ud af, at der måtte ligge noget uvelkommen i en af koens maver. Så opererede han, og frem kom to store rustne søm, som han stolt viste frem til os, som stod rundt om ham og den syge ko. De rødgyldne farver er altid overvældende, når jeg tænker på ham. Det røde kommer naturligt fra kitlen og de røde køer, som der var flest af i hans praksis. Det gyldne, solstriberne, som belyser ham for mig i erindringen, kommer fra de mange forskellige små staldvinduer, som tillod lidt sol her og der, også i de mørkeste staldbygninger. Jeg husker ham i billeder, som bestemmer selv. Billeder, som dukker op i hukommelsen. Billeder, som befinder sig i et felt midt imellem genkendelse og ornamentik. Der er meget, jeg gerne vil have fortalt ham. Det var nemt at snakke med ham, men kostandene satte også begrænsninger for samtaler, for der var meget hårdt arbejde for ham at gøre. Jeg ville gerne kunne stå i en stald og se ham undersøge en ko. Se ham i den røde kittel, før den grimme grå nylonkittel kom til og gjorde sig til af at være mere praktisk. Jeg stod så tit på staldgulvet, mens han for eksempel ordnede en klovbrandbyl hos en ko. Hans krøllede hår faldt frem, når han stod sådan. Koen hoppede rundt på tre ben, mens han holdt det dårlige fast i et jerngreb med den ene hånd, pressede skulderen hårdt ind i koen for at få den til at stå stille, så stille som muligt. Og så skrabede han det syge væv ud af kloven med en særlig kniv, som han holdt i sin frie hånd. Jeg ved nu, at mange børn har forestillinger om, at dyr er svage væsener, som nemt bliver gjort fra træd. Alle mine barndomsforestillinger om dyr havde en helt anden karakter. For mig var dyr altid skabninger, som var i de bedste hænder. De var i fars brede Drewsen-hænder, og jeg var aldrig i tvivl om, at det var til det bedste for et hvert dyr, også selvom det så ud til, at noget gjorde ondt undervejs. Selvfølgelig havde jeg hørt, at dyremishandling forekom forskellige steder, men jeg troede aldrig rigtigt på det. Jeg vidste godt, hvem der piskede hestene for meget, og de mennesker bryder mig bestemt ikke om, men rigtig dyremishandling, det forblev et begreb, som jeg ikke kunne forbinde noget med. Jeg troede på, at det fandt sted, når nu så mange havde fortalt mig om det, men ikke der, hvor jeg befandt mig. Den første mund- og klovsygeepidemi husker jeg som en periode, hvor de grå nylonkitler skulle skylles og desinficeres igen og igen. Men jeg tror ikke, det kan være rigtigt. Jeg tror, det må have været i de røde gummikitlers tid. Jeg ved, at jeg var så ukyndig i stavning, at jeg til en af mine fastre skrev, at der var mange køer, der havde haft mund- og klovsyge. Min far omtalte med stor munterhed stavefejlen, efter at han havde sendt brevet afsted, og jeg blev så flov. Stavning var vigtigt. Der var meget, der var vigtigt. Vi boede i Østjylland i et stort hvidt hus af den slags, som jeg senere fik at vide, hed en murermestervilla. Endnu senere forstod jeg, at der lå en nedgøring i det, fordi der ikke havde været en arkitekt med til at tegne en murermestervilla. Huset var vigtigt, men Vesterhavet var vigtigere. Vores far lærte os at bade i Vesterhavet, og det var det bedste. At sætte sig sammen med ham og mine søskende i brændingen og lade de store bølger komme til sig. Sidde stille med sitrende hjerte, mens vandmasserne rejste sig op over os, slog os rundt og omkuld og skyllede os et stykke væk fra, hvor vi først havde sat os. Det var en fryd at blive væltet på den måde. Sidde i opslæmmet sand, når bølgen havde fuldført sit, så vandet fossede tilbage i havet, og den næste bølge var på vej. Sådan kunne vi bade, fra vi var ret små, og vi forstod os på, hvordan vi skulle hoppe op med de indkommende bølger, hvis vi bevægede os gennem brændingen og længere ud. Strømmen fortalte vores far os om, og revlerne. Der var én ting, jeg tit tænkte på, men jeg spurgte aldrig om det. Jeg kunne ikke forstå, at Vesterhavet aldrig var rigtig blåt. Gråt og grønt var det mest. Hvidstribet af skumtoppene, brunligt kunne det være, sølvfarvet også, men ikke blåt. Jeg spurgte ikke, fordi ingen skulle tro, at jeg var utilfreds med Vesterhavet. Bedre hav fandtes ikke. Det mærkelige er, at græsset i haven hjemme var langt grønnere end marehalm og hjelme. De tykhudede planter i klitbevoksningen var interessante, og vores far fortalte, at det var nødvendigt med en sej overflade, når planterne skulle holde til vestenvinden. De ville fordampe den nødvendige livsafgørende hvede alt for hurtigt, hvis de var lige så porøse og ubeskyttede som de almindeligt grønne blade, vi kendte fra Østjylland. Jeg tænkte en gang imellem på, at vendingen om, at græsset er altid grønnere, ikke betød det samme for mig, som den gjorde for andre mennesker. Vesterhavet og marehalmen var det bedste, men græsset var grønnest hjemme. Mange år senere plukkede jeg druer fra vinranker på en sydvestvendt skråning i Sydfrankrig, og de druer havde den samme slags seje overflade som klitplanternes. På det tidspunkt havde jeg i lang tid ikke været ved Vesterhavet, men mærkede nu med tungen og fingerspidserne, at her på druerne var en overflade, som vor herre har skabt til at passe godt på den nødvendige livgivende hvede. Om vinteren og efteråret hentede det, at vi kom i teatret eller til koncerter, når lejlighed bød sig. En gang, da jeg var omkring 13 år, var jeg med resten af familien i Vejle Teater, hvor vi så den kongelige ballet i en turnéforestilling. De dansede Bournonville, Konservatoriet og Coppelia. Det var fint at se, men balletten nåede mig ikke rigtig den aften. Et års tid senere var vi i Odense Teater, hvor vi så Laser og Pjalter. Det var til gengæld overvældende. Jeg har ingen anelse om, hvordan den forestilling var blevet modtaget i pressen dengang, selvom min far tit læste op af Jens Kruses anmeldelser i Jyllandsposten. Men for mig var den forestilling en åbenbaring. Langt senere, 30 år senere eller lidt mere, kom vi til at tale om de to teateraftener igen. Min far var nu mærket af sygdom. Han havde netop gennemgået en stor operation, fordi han havde tyktarms.